Και νομίζω ότι μας ακούνε πολλοί από την Θεσσαλονίκη που έχουν να κάνουν και με τα πολιτικά πράγματα αυτής της πόλης και αυτής της χώρας. Έτσι δεν είναι, κυρία Άννα Ευθυμίου?
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Λαβιενέ και κύριε Τσογκάνογλου. Και καλημέρα και στις Θεσσαλονικείς και στη Θεσσαλονική. Από την Αθήνα βέβαια, μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού εδώ. Ένας προϋπολογισμός ο οποίος, εντάξει, υπερψηφίστηκε σαφώς από την πλειοψηφία, αλλά είχε και σημαντικές συνεργατικά πακέτα στήριξης και για το στεγαστικό, αλλά λύνει και ένα χρόνιο πρόβλημα και για τους δανειολήπτες με ελβετικό φράγκο.
Έτσι όπως το έχετε πάρει, κυρία Ευθυμίου, νομίζω ότι εμείς δεν θα κάνουμε ερωτήσεις.
Όχι. Ίσως θα με πλάτη γενική και δεν με διακόψατε, καταλάβατε.
Ισχύει.
Πάντοτε, gentleman.
Απλώς είναι πυκνό ο πολιτικός χρόνος και το πολιτικό σκηνικό. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα τα οποία καλείστε να διαχειριστείτε αυτόν τον καιρό.
Πριν την οποιαδήποτε νέα τοποθέτηση, θα παρακαλέσω την αγαπητή κυρία Ευθυμίου να έχει λίγο περισσότερο ανεβασμένη τη στάθμη της φωνής για να ακούμε λίγο καλύτερα. Αν είναι εφικτό.
Ευχαριστώ.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, όπως είπε και ο φίλος εδώ και συνάδελφος ο Μπάμπης, έχουμε πολύ πολύ πυκνό πολιτικό και προσκήνιο αλλά και παρασκήνιο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μας δώσετε την άποψή σας για όσα συζητήθηκαν αυτές τις μέρες στη συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού, αλλά και έγιναν στη σκιά των αγροτικών κινητοποιήσεων, έτσι.
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τώρα τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αύριο, από ό,τι ακούω, θα γίνει μια πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στις ΣΕΡΕΣ, ώστε να δούνε, να απαντήσουν σε αυτό το πακέτο μέτρων που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, σε μέτρα τα οποία δίνουν λύσεις, νομίζω, σε χρόνια αιτήματα των αγροτών, αφού δεν έγινε η συνάντηση, που το κάλεσμα, δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού την Δευτέρα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι πρέπει να δοθεί μια λύση. Δηλαδή αυτές οι λύσεις που πρότεινε ο Πρωθυπουργός είναι λύσεις που απαντούν σε χρόνια προβλήματα και δεν θεωρώ καθόλου κανονικό, ειδικά λίγες μέρες πριν τις γιορτές, με προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, να κλείνουν δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια.
Δεν το θεωρείτε λογικό? Ωστόσο, κυρία Ευθυμίου,
δεν το θεωρώ καθόλου κανονικό αυτό. Όχι, καθόλου.
Εσείς κλαίγεστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι τόπος καταγωγής σας, τα Γρεβενά, ένας νομός από τους που έχουν την κτηνοτροφία κυρίως, έτσι, πέρα από την γενικότερα τη γεωργία, την κτηνοτροφία πολύ δυναμικά σε αυτό το νομό. Δεν ξέρω εσείς αν συμμερίζεστε κάποιους από τους προβληματισμούς και τις αγωνίες, ειδικότερα των κτηνοτρόφων.
Εντάξει, και οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες άοχνα δουλεύουν κάθε μέρα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις. Από εκεί και πέρα, εμείς ως κυβέρνηση, το ξέρω, ωστόσο το λέτε και από τον νόμο που κατάγουμε από τα Γρεβένα, αλλά και εμείς από την άλλη πλευρά έχετε δει ότι έχουμε επιδείξει αντανακλαστικά. Δηλαδή θυμάστε ότι και πέρυσι οι αγρότες είχαν κάνει κινητοποίησεις και πρόπερσι οι αγρότες είχαν κάνει κινητοποίησεις. Η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στα αιτήματά τους,
κυρία Ευθυμίου,
και γι' αυτό σταμάτησαν οι κινητοποίησεις.
Ναι,
τώρα
αλλά επανέρχονται, άρα σημαίνει ότι δεν λύθηκαν δομικά ζητήματα.
Ο ΠΚΠΕ προέκυψε το ζήτημα της καθυστέρησης των πληρωμών. Όμως, εμείς είμαστε αυτοί που είπαμε πρέπει να στάσουμε αυτό το απόστημα. Πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση, μια οριστική, ολιστική λύση στο θέμα της καταβολής των επιδοτήσεων, ώστε θα γίνεται με έναν πιο δίκαιο τρόπο, ώστε πιο διαφανή τρόπο, για να παίρνουν τα χρήματα αυτοί που πραγματικά τα δικαιούνται. Αυτή η μετάβαση, ξέρετε, ότι δεν μπορεί να γίνει εύκολα και δημιουργεί οδύνες. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία των οδυνών, προφανώς υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις, υπήρξαν κάποια λάθη, στα οποία είπαμε ότι θα τα διορθώσουμε. Αλλά είναι προφανές ότι θέλουμε και ένα σύστημα θέλουμε που πραγματικά να είναι δίκαιο και ένα σύστημα θέλουμε που να είναι σωστό. Άρα εμείς έχουμε δείξει ότι έγινε ένας πολύ μεγάλος αγώνας με την Κομισιόν, ώστε να πάρουμε τα χρήματα, γιατί μας είπε η Κομισιόν ότι αν δεν διορθώσετε το σύστημα, θα χαθεί το κοινοτικό χρήμα των επιδοτήσεων. Αυτό θα ήταν πραγματικά τραγικό. Καγωδία θα ήταν. Εμείς τα καταφέραμε. Και δεν το. Αλλάξαμε το σύστημα και ανταπροκριθήκαμε στις προσδοκίες.
Κυρία Ευθυμίου, μέσα σε αυτές τις οδύνες τις οποίες περιγράφεται, είχαμε εντοπίσει και διαφοροποιήσεις αλλά και αρκετές γκρίνιες σε σχέση και με κυβερνητικούς βουλευτές. Είναι άραγε στο μέτωπο της κυβέρνησης έναντι των προβλημάτων που καλείται να διαχειριστεί και των πολιτικών ζητημάτων που βρίσκονται μπροστά της.
Κοιτάξτε, οι βουλευτές, και το ξέρω πολύ καλά αυτό και το πιστεύω, πραγματικά το πιστεύω, επειδή είμαι 6 τώρα χρόνια βουλευτής, στα 7, ότι είναι αυτοί που μεταφέρουν τα προβλήματα της κοινωνίας στην κυβέρνηση. Είναι αυτοί που δέχονται πρώτοι τον παλμό της κοινωνίας. Γιατί να μην τα μεταφέρουν? Εάν λοιπόν υπάρχουν αυτές τις λοιπόν διαμαρτυρίες που υπήρχαν από τους αγρότες, τα παράπονα, τα προβλήματα, οι βουλευτές θα μεταφέρουν και καλά κάνουν. Και μα και εγώ το κάνω αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι κανονικό, είναι κατακριτέο. Είναι μέσα στο πλαίσιο του έργου τους που οφείλουν να το κάνουν με ενσυναίσθηση. Μέσα στο πλαίσιο του έργου τους που οφείλουν να το κάνουν με αξιοκρατία, δηλαδή χωρίς κριτήρια κομματικά. Γιατί μεταφέρουμε, είτε είμαστε στην Νέα Δημοκρατία και σε άλλο, μιλάμε και με ανθρώπους που είναι και σε άλλα κόμματα. Προφανώς αυτά τα μεταφέρουμε, γιατί μας ενδιαφέρει να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Γι' αυτό είμαστε στην κυβέρνηση.
Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο τα αγροτικά και να έρθουμε στον τομέα σας. Να θυμίσουμε βέβαια ότι φιλοξενούμε στην εκπομπή σήμερα την κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Περάσαμε το προηγούμενο διάστημα σε ένα βήμα που το περιμέναν χρόνια και οι εργαζόμενοι και γενικότερα η ελληνική κοινωνία, τις συλλογικές συμβάσεις. Αυτές θα επεκταθούν, πώς βλέπετε γενικότερα εν ώψη του 2026 το εργασιακό τοπίο στη χώρα μας, κύριε Ευθυμίου?
Καταρχάς να πούμε ότι πλέον η αγορά εργασίας έχει ενδυναμωθεί. Υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Η ανεργία έχει μειωθεί από το 18% στο 8,2%, 10 μονάδες σε σχέση με το 2019. Αυτά είναι στοιχεία πραγματικά που αποτυπώνονται και φαίνονται τόσο και στην οικονομία, όσο και σε ασφαλιστικές εισφορές, έτσι έχουν αντίκρισμα. Δηλαδή δίνει ένα πλεόνασμα μέσα από αυτές τις θέσεις εργασίας και στην ίδια την κοινωνία υπάρχει και οικονομικό αντίκρισμα, υπάρχει και φυσικά αντίκρισμα και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό και μέσα λοιπόν από αυτό τον μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας που έγινε από το 2019 μέχρι και σήμερα, φτάσαμε στο σημείο σε μια πολύ σημαντική και όριμη απόφαση, συμφωνία, κοινωνική συμφωνία δηλαδή, όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, εργαζομένων και εργοδοτών και με την κυβέρνηση και την πολιτεία, καλύτερα να πω, γιατί ο θεσμικός είναι ο ρόλος της κυβέρνησης, ώστε να μπορέσουμε πλέον να ενισχύσουμε και το συλλογικό δίκαιο. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι διαδικαστικά καταρχάς σημαίνει ότι αυτή η κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μέχρι τέλος του χρόνου θα βγει μια υπουργική απόφαση και θα οδηγηθεί και προς ψήφιση, θα αποτυπωθεί δηλαδή ως νομοθετικό έργο στη Βουλή αρχές του έτους. Είναι σημαντικό να τονίσουμε δύο στοιχεία από την συμφωνία αυτή. Πρώτον, ότι δίνεται μεγαλύτερη δυνατότητα επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων εργασίας. Αυτό πώς γίνεται? Γιατί το ποσοστό κάλυψης που πρέπει να έχουν οι εργοδοτικοί φορείς και να αντιπροσώπευσης που έπρεπε να αντιπροσωπεύουν το 51% των εργαζόμενων πέφτει στο 40-1%, και πλέον επανέρχεται μια ρύθμιση η οποία δίνει τη δυνατότητα στη ΓΕΣΕΕ μετά από πρόσκληση του ενός μέλους τους να υπογράψει με μια τριτοβάθμια εργοδοτική οργάνωση κατευθείαν συλλογική σύμβαση εργασίας και να την επεκτείνει, που η οποία θα επεκταθεί χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό του 40%. Άρα δημιουργείται ένα πλάσμα δικαίου και δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη το 40%. Άρα δίνεται μια πολύ πιο γρήγορη δυνατότητα επεκτασιμότητας των κλαδικών και ομοεπαγγελματικών συμβάσεων εργασίας. Ένα είναι αυτό. Και να πούμε ότι το δεύτερο είναι ότι καταργείται μια μνημονιακή δέσμευση, είχε επιβληθεί με την έξυπνη του 2012, σύμφωνα πλέον με την οποία επανέρχεται η πλήρης μετενέργεια. Δηλαδή ισχύουν όλοι μετά τη λήξη, μάλλον μια συλλογική σύμβαση, οι όροι της όλοι ισχύουν μέχρι και 3 μήνες μετά τη λήξη. Τώρα μετά το τρίμηνο συνεξακολουθούν να ισχύουν πλέον όλοι οι όροι της συλλογικής σύμβασης εργασίας μέχρι να υπογραφεί νέα σύμβαση. Άρα επανέρχεται η πλήρης μετενέργεια και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό, διότι έδινε με τη δυνατότητα, ξέρετε, στο παρελθόν, όταν
ναι, πολλοί έμεναν στον αέρα, μα
υπήρχε μια, δηλαδή, καταστρατήγηση, μια κακή άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος από το πλευράς κάποιων εργοδοτών, οι οποίοι μπορούσαν να φτάσουν σε μειώσεις μισθών 30 με 40%. Αυτό ήταν πολύ.
Αν μου επιτρέπετε...
Αυτό τώρα επανέρχεται, οριοθετείται θεσμικά, μεταξύ βέβαια, ξέρετε τώρα, αυτές οι συμβάσεις, οι λογικές συμβάσεις θα γίνονται μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων. Οπότε εκεί πάλι υπάρχει η πρωτοβουλία και από τις δύο τις πλευρές πρέπει να υπάρξει, ώστε να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, να διαπραγματευτούν και να ενισχυθούν. Είναι βέβαια σημαντικό.
Εποπτεία υπάρχει, από εσάς θα υπάρχει, και αν το ανοίξουμε λίγο το θέμα, λειτουργούν οι εποπτικοί εκείνοι μηχανισμοί ελέγχου του τι γίνεται με το ασφαλιστικό κομμάτι, με την ασφάλεια των εργαζομένων, και αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, και τι γίνεται και με το συνταξιοδοτικό σύστημα. Πάντοτε μιλούσαμε και αναρωτιόμαστε κατά πόσο είναι βιώσιμο για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να ανταποκριθεί και σε ένα επιπλέον πρόβλημα, αυτό του δημογραφικού.
Ωραία. Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχουν εποπτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αυτοί είναι τόσο από την πλευρά της επιθεώρησης εργασίας, η οποία έχει αυξήσει τους ελέγχους της. Το 2024 ήταν 75.000 έλεγχοι και επιβλήθηκαν γύρω στα 50 εκατομμύρια πρόστιμα. Έχουν αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό και οι έλεγχοι της επιθεώρησης εργασίας, αντιλαμβάνεστε ότι συνακόλουθα συνεπάγονται και μετά από την πλευρά του ΕΦΚΑ, έλεγχοι τις ασφαλιστικές εισφορές. Να πούμε λοιπόν ότι με βάση και τον προϋπολογισμό ότι ψηφίσαμε εχθές, ότι ο ΕΦΚΑ είναι και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης είναι, ο ΕΦΚΑ είναι πλεονασματική. Αυτό σημαίνει, αυτό γίνεται γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας και για μένα προσωπικά να παρακολουθούμε τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, γιατί έτσι κτίζουμε για τις επόμενες γενιές. Στο πλαίσιο αυτό, προφανώς, μείωση της αναγκαίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Η αύξηση κατά 2,2 εκατομμύρια υπερορίες σε σχέση με πέρυσι, που δηλώθηκαν μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αποφέρουν υψηλότερα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή η καλύτερη αντιμετώπιση της υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας. Όπως και η μεταρρύθμιση, την οποία είναι εισηγήτρια στο νομοσχέδιο αυτό, για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, που περικόπηκε ο πόρος, σταμάτησε η περικοπή το 30% στη σύνταξη και δίνεται πλέον ένας πόρος υπέρ του ΕΦΚΑ. Αυτό έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερο εισρωή, μεγαλύτερου εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας. Αυτά είναι στοιχεία που είναι σημαντικά. Συν το γεγονός πλέον ότι υπάρχει ένας προβλέψιμος κανόνας έκδοση συντάξεων, έχουν δώσει μια ασφάλεια τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή υπάρχει το δημογραφικό και μας προβληματίζει έντονα, αυτό που μελετούμε και αυτή τη στιγμή στο χαρτοφυλάκιό μου, είναι και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, δηλαδή να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, που είναι μια ασφάλιση προαιρετική, συμπληρωματική και κεφαλαιοποιητική. Υπάρχει το βασικός νόμος ορόσημο, ο 5078 του 2023, ψηφίσα αυτή η κυβέρνηση και ήμουν εισηγήτρια στο νόμο αυτό, και δίνει το πλαίσιο. Από εδώ και πέρα όμως, αυτό που μελετάμε είναι βελτιώσεις πάνω στο πλαίσιο της λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Ωραία. Ακριβώς. Πολύ πολύ γρήγορα, επειδή είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία άπτονται της αρμοδιότητάς σας, κυρία Ευθυμίου. Ρωτάει και πολύ καλά κάνει ο συνάδελφος, ο Βασίλης ο Πεκλάρης, σε σχέση με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εμείς οι δημοσιογράφοι, παραδείγματος χάρη, ως κλάδος, έχουμε κάνει απεργίες αρκετές τον τελευταίο καιρό, αλλά οι εργοδότες δεν έρχονται για συζήτηση. Πώς θα υποχρεωθούν οι ιδιοκτήτες, παραδείγματος χάρη, των ΜΜΕ, αφού δεν επανέρχεται η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία, να προσέλθουν για υπογραφή συλλογικής σύμβασης?
Καταρχάς, εδώ θα ήθελα να πω ότι η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία καταργήθηκε μόνο με την έξυπνη του 12. Από εκεί και πέρα επανήλθε. Υπό προϋποθέσεις, κάθε φορά υπό προϋποθέσεις, ήταν το 14, ήταν το 18, είτε ήταν το 19. Μπορείς να προσφύγεις υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις στον ΟΜΕΔ μονομερός. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορεί να γίνει σε όλους όσους δεν προσέρχονται οι εργοδότες, είναι να μέσω της ΓΕΣΕΕ και μέσω μιας τριτοβάθμιας εργοδοτικής οργάνωσης, αν υπογράψουν αυτοί, τότε θα καλυφθούν και οι δικοί σας εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, να καλυφθεί αυτό από δύο ανώτερες οργανώσεις συνδικαλιστικές, τριτοβάθμιες δηλαδή, συνδικαλιστικές οργανώσεις, τριτοβάθμιες, η μία θα είναι των εργαζομένων και σε έχει η άλλη των εργοδοτών.
Κυρία Ευθυμίου, μία κουβέντα για τα εργατικά ατυχήματα, τα οποία δυστυχώς έχουν πληθύνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα.
Εντάξει. Σε αυτό θα ήθελα να θέσω το ζήτημα ότι με βάση τα στατιστικά που έχουμε εμείς, τα εργατικά θανατικά, καταρχάς να πούμε ότι οποτεδήποτε υπάρχει ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, εμάς αυτό προφανώς μας στεναχωρεί και μας προβληματίζει και ακριβώς με βάση αυτό ήρθαμε και ψηφίσαμε ένα νόμο στη Βουλή τον Οκτώβριο, το οποίο έθεται ένα ουσιαστικό πλαίσιο ενίσχυσης των όρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Από εκεί και πέρα να πούμε όμως ότι αυτή η αίσθηση δίνεται ότι έχουν αυξηθεί, έχουν πολλαπλασιαστεί τα εργατικά δικαιώματα.
Είναι ψευδής αυτή η αίσθηση.
Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι εξαρτάται κάθε φορά τι χαρακτηρίζει ως εργατικό ατύχημα. Διότι ένα εργατικό ατύχημα έχει πολύ συγκεκριμένο ορισμό, πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτός που είναι αυτοπασχολούμενος να χαρακτηριστεί ότι αυτό είναι εργατικό ατύχημα. Έχει λοιπόν ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, ορισμό, και από εκεί και πέρα πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι και εργατικό ατύχημα και αυτό. Θα γίνει ύστερα από κατόπιν ελέγχου των αρμοδίων αρχών, είτε αυτό πάει στην αστυνομία, είτε πάει ακριβώς στην επιθεώρηση εργασίας, στον εισαγγελέα, και μέσα από εκεί προκύπτει ο χαρακτηρισμός ότι όντως ήταν εργατικό ατύχημα ή όχι. Άρα έχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδρομή. Και πολλές φορές αυτό που ακούμε πραγματικά δεν ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες και ρεαλιστικές συνθήκες της νομοθεσίας που χαρακτηρίζεται τόσα χρόνια ως εργατικά ατυχήματα.
Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αλλιώς θα είχαμε και άλλα να συζητήσουμε. Συζητήσουμε και για τη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι σας ενδιαφέρουν οι υποδομές της.
Θα το κάνουμε μία φορά έχοντας την κυρία Ευθυμίου εδώ στο στούντιο.
Καλά Χριστούγεννα,
εντάξει,
κυρία Ευθυμίου.
Να είστε καλά. Μια
μέρα που θα είμαι στη Θεσσαλονίκη με πολύ μεγάλη μου χαρά. Να είστε και πρωί και βολεύει.
Τέλεια.
Να δω στο.
Τέλεια, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα και πολλά τα μηνύματα
και,
που έχουμε.
Κερνάμε και καλό καφεδάκι εδώ πέρα.
Εντάξει.
Ναι, ναι. Και να μιλήσουμε και για. Μπορείτε να μαζέψετε και ερωτήσεις ακροατών και να σας απαντήσετε για τα φυσικά, για τις
δράσεις. Βεβαίως,
βεβαίως. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Καλημέρα και καλά Χριστούγεννα.
Καλές γιορτές με υγεία σε όλες και όλους.